πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Η ωραία Αδρίανα στο παγκάκι της τραγουδάει με μαντολίνο το μεράκι της. Χίλια χρώματα απλώνει μες στα λόγια της το παγόνι που μπερδεύεται στα πόδια της. Η ωραία Αδριάνα στο παγκάκι της τραγουδάει με μαντολίνο το μεράκι της. Βγάζει ο ήλιος χελιδόνια από το καπέλο του κι αυτή βγάνει ζωγραφιές από το γέλιο του. Η ωραία Αδριάνα στο παγκάκι της καθώς λέει στο μαντολίνο το μεράκι της. Κάποια κάμαρη θλιμμένη την εγέρασε σε μια τελειώτη θαλάμπη όμως άνοιξη ζωγραφιά απ' της καρδιάς σου την κατάνοιξη. Η ωραία Αδριάνα τώρα πέρασε κάποια κάμαρη θλιμμένη την εγέρασε.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Εδώ το ραντεβού μας, το ραντεβουδάκι μας, το απογευματινό, το ενημερωτικό, το ενίοτε ψυχαγωγικό, το απολύτως σχετικό. Σήμερα Τετάρτη 16 Ιουλίου του 2025, 8 και 48 πρώτα λεπτά, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Για πολλά χρόνια υπήρχε μια διάσταση απόψεων για την ημερομηνία γέννησης του Νότι Μαυρουδή. Σε κάποια sites, νομίζω ακόμα και στη Wikipedia και αυτά, έγραφε 15 Ιουλίου του 1945, μάλλον 16. Η σωστή ημερομηνία είναι η 15η Ιουλίου. Αλλού έβρισκες 15, αλλού 16 και όλα τα σχετικά. Εμείς έχουμε κάνει τη σχετική διασταύρωση και το έχουμε σιγουρέψει ότι ο Νότης Μαυρουδής, αυτός ο σπουδαίος κιθαριστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και βέβαια ραδιοφωνικός παραγωγός, έκανε πολύ ωραίες εκπομπές ο Νότης Μαυρουδής, έχει γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1945 στη Μακρινίτσα. Χθες λοιπόν που ήταν η ημερομηνία, επειδή τυχαίνει να είναι και τα γενέθλια του Κυλαϊδόνη, λέω μη στριμώξουμε δύο αγαπημένους, γιατί θα βάλουμε μισό του ενός, ένα του άλλου και δεν θα κάνουμε και την αναφορά, δεν θα έχουμε χρόνο. Και έτσι διαλέξαμε τη σημερινή ημέρα, που όμως είναι, είπαμε, είναι η λάθος ημερομηνία, όπου βρείτε 16 Ιουλίου, είναι λάθος. 15 Ιουλίου του 1945 γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, με πολύ ωραίο, με περιεχόμενο, με μια προσωπικότητα εξαιρετική, εκτός από δάσκαλος στη μουσική. Είναι κάποιος που θα ήθελες πάρα πολύ να τον έχεις φίλο και να κάνεις παρέα. Έκανε μαθήματα και με τον Φάμπα όταν ξεκίνησε, με άριστα πήρε βέβαια το δίπλωμά του. Μετά ο ίδιος έγινε δάσκαλος για πάρα πολύ σπουδαίους και καλούς κιθαριστές στη χώρα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει καθήκοντα στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλινού δεν φτάνει που είναι η μουσική μου συνεπιμελήτρια. Λέει θα κάτσω και στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορεί να πάρουν οι άνθρωποι να θέλουν να πούνε δύο κουβέντες, εγώ θα το καταγράψω. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και υποστήριξη η Βούλα Κολυσοπούλου. Στη δημοσιογραφική επίσης παραγωγή και ατομική διεύθυνση. Θα το εξηγήσω κάποια φορά αυτό. Η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα πολλή οικονομία, παιδιά, πολλή οικονομία. Στη Γαλλία, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, μέτρα σοκ από τον Γάλλο Πρωθυπουργό, τα οποία τα στηρίζει βέβαια και ο κύριος Μακρόν, δεν το συζητάμε. Περικοπές, κόβουν αργίες. Δεν μπορεί, λέει, τώρα σε αυτές τις εποχές, τις δύσκολες που το χρέος μας είναι ο νούμερο ένα μεγάλος κίνδυνος να καταστρέψει τη Γαλλία, εμείς να έχουμε αργίες και να καθόμαστε. Περικοπές, 5 δισεκατομμύρια θα κόψουν από την υγεία. Γιατί τώρα, λέει, έχουμε και αυξημένες δαπάνες για τα όπλα. Μην έρθουν οι Ρώσοι. Πανηρώσει στη Γαλλία. Τέλος πάντων, θα μου πεις, δεν είναι δική σου δουλειά. Όχι, είναι ένα στο κλίμα όλης της Ευρώπης όλο αυτό. Βέβαια, το μεγάλο θέμα. Α, τώρα το απόγευμα, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, παρουσιάζει το σχέδιό της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος με τις περικοπές. Πώς γίνεται κάθε φορά που ζορίζεται, ας πούμε, να κόβει, ας πούμε, από την υγεία. Να κόβει από την παιδεία. Εκεί να κάνουμε οικονομία. Μετά, αλλά δεν έχουμε θέματα. Θα αγοράσουμε και 5 οπλάκια παραπάνω. Πώς μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Θα στείλω, λέει, εγώ Patriot στην Ουκρανία, αλλά μέσω ΝΑΤΟ και θα τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Εκεί δεν κινδυνεύουμε από χρέη και τέτοια. Γιατί πάντα ο έξωθεν, ο κίνδυνος, άμα έρθουν οι κακοί και τα λοιπά, είναι ότι πρέπει για να αυξάνουν οι αμυντικές δαπάνες και να μειώνονται οι άλλες οι κοινωνικές. Θα προσπαθήσει, λέει, στην πρότασή της η Κομισιόν για αυτόν τον προϋπολογισμό, τον επταετή, θα προσπαθήσει, λέει, να συγκεράσει την αναπτυξιακή πολιτική και φυσικά τους εξοπλισμούς και όλα τα σχετικά με πιο παραδοσιακά ζητήματα όπως η στήριξη της γεωργίας, θα που λέμε οι επιδοτήσεις, άλλο τώρα πως τις μοιράζαμε εμείς. Είναι επιποδός πολέμου οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι δικοί μας είναι μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά η γεωργία μπορεί να την πληρώσει. Βέβαια, με τη γεωργία τι είναι, έχουμε προϊόντα για να φάμε. Το όπλο δεν τρώγεται. Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή. Αλλά εκεί ποιος θα φτιάξει την ισορροπία και τι θα αποφασιστεί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχουμε και αυτούς τους ωραίους δασμούς που θα ισχύσουν, λέει, από 1η Αυγούστου. Οι δασμοί Τραμπ, έτσι τους λέω εγώ, όχι μόνο εγώ. Δεν είναι καμιά πρωτοτυπία. Αυτό το 30%, εντωμεταξύ βέβαια διαπραγματευόμαστε ως Ευρώπη, ενώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν ισχύσει θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή και επομένως και στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που λίγο αργότερα θα το συζητήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε να πάμε Βουλή, έχουμε να πούμε για τα οικονομικά της Ευρώπης και της χώρας μας. Έχουμε. Εν τω μεταξύ όμως δυστυχώς, όταν λες ότι τώρα είναι Ιούλιος, σήμερα 16 Ιουλίου, δεν γλιτώνεις από τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Πριν πάμε εκεί, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρώτο πρόγραμμα στο Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή και μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, στα ελληνικά, έτσι όπως το ακούτε. Άρα μέσω Messenger επικοινωνείτε μαζί μας και 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας.
I never knew that a day like today lay before us.
Να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1969 είχαμε την εκτόξευση 5 και 32 ώρα Ελλάδος. Ήταν το περίφημο Απόλλων, ποιο ήταν το 11, ήταν παιδιά το Απόλλων 11, ήταν που πέτυχε την προσελήνωση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά με έχω κάνει λάθος, θα μου το πείτε εσείς. 16 Ιουλίου του 1969, 5 και 32... στείλαμε τον πύραυλο και πήγε στη Σελήνη. Είναι κάποιοι και κάποιος που λένε δεν πήγε ποτέ. Ήταν ένα ωραίο γύρισμα όλο αυτό. Όταν είδαμε μετά, ήταν 21 Ιουλίου που κατεβαίνει ο Νίλ Άρμστρονγκ και λέει ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Πάντως μια τέτοια μέρα του 1963 οι Beatles ηχογράφησαν το περίφημο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αυτό που ξέρουμε εμείς αν θυμηθεί στον ηρώ μου, με αγγλικό στίχο, το Honeymoon Song, και έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο. Ήταν το βασικό θέμα για την ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, το Luna de Mail, δηλαδή νύχτα γάμου θα λέγαμε εμείς, honeymoon μάλλον στα αγγλικά. Πρωταγωνιστούσαν Άντωνι Στυλ και Λουντμίλα Τσερίνα. Αυτό έγινε τραγούδι ως honeymoon song που το είπε τότε ένας Ιταλός τραγουδοποιός, ο Μαρίνο Μαρίνι, με το κουαρτέτο του. Το άκουσε του Μαρίνι την εκδοχή ο Πολ Μακάρτνι και έτσι το ηχογράφησαν στη δική τους εκδοχή. Σας έλεγα πριν, και δυστυχώς, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι δική μας επιλογή, ότι οι φωτιές δεν αφήνουν ήσυχο κανένα. Δυστυχώς και στο Λάχι Λακωνίας έχουμε μεγάλο θέμα. Εκένωση οικισμών, άκουσα και τα σχετικά. Η κυρία Σοφία Δουμάνη είναι η αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βιών και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Δουμάνη, κυρία αντιδήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, στο πρώτο. Τι γίνεται εκεί, τι κάνετε, πώς τα πάτε?
Δυστυχώς το παλεύουμε. Έλεγα πριν και στη συνεργάτη δάσα, έχουμε μια μαύρη επέτειο αυριανή. Σαν αύριο, πριν 10 χρόνια, καήκαμε 45.000 στρέμματα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο μεγάλη φωτιά. Απλά απειλεί το χωριό του Λαχείου. Γύρισε ο άνεμος, ενώ κατέβαινε προς τη θάλασσα όλο το μεσημέρι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή γύρισε ο καιρός και πάει πάλι προς το χωριό. Πήραμε και μήνυμα 112 για εκένωση του χωριού.
Ναι. Αυτό νομίζω κάποια ώρα και νωρίτερα, έτσι.
Ήταν περίπου πριν μισή ώρα.
Α, δεν είναι πάρα πολύ.
Όχι, γιατί είχε προηγηθεί ο οικισμός του Παλαιοκάστρου.
Α, μάλιστα. Εκεί φαντάζομαι ανάλογα και με το πού κατευθύνεται η φωτιά.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και από δυνάμεις πυρόσβεσης πώς είστε?
Ισχυρές πεζοπόρες. Απλά οι πεζοπόρες καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται στα σημεία που μπορούν να επιχειρήσουν, γιατί έχουμε δίσβατα, φαράγγια κτλ. Και έχουν έρθει ένα αέρια, ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν.
Μάλιστα. Α, γιατί εγώ είχα διαβάσει ότι είναι και άλλα αεροσκάφη, αλλά φαντάζομαι και αυτά.
Τα δύο μικρότερα, τα οποία δεν τα βλέπω αυτή τη στιγμή, ίσως πήγαν για νεφοδιασμό, αλλά αυτή τη στιγμή επιχειρούν τρία.
Μάλιστα.
Γιατί είμαι στο σημείο.
Και είπατε ότι δυστυχώς ξαναγύρισε προς το Λάχι. Εκεί είναι ορεινή η περιοχή, δεν είμαι σίγουρος για τη μορφολογία.
Όχι, να καταλάβετε ότι η Νεάπολη που είναι παραθαλάσσια,
ναι,
το Λάχι είναι ακριβώς στα 3 χιλιόμετρα.
Α,
από
τόσο
πάνω
κοντά είστε στην Νεάπολη.
Είναι πολύ κοντά στην πόλη.
Επειδή είπατε για φαράγγια και για δύσβατες περιοχές.
Έχει έτσι πρανή, το οποίο δεν μπορεί να μπει πυροσβεστική. Δύσβατα.
Μάλιστα. Και σε σχέση με νωρίτερα, η ένταση, αν μπορείτε τώρα να κάνετε κάποια τέτοια.
Το βλέπω κάπως καλύτερα. Εγώ τώρα με αυτή τη στιγμή κατέβηκα γιατί με διώξαν από το Λάχι, να καταλάβετε, πριν λίγο
μάλιστα
που ανέβηκα. Δεν έχω οπτική εικόνα τι γίνεται στο χωριό αυτή τη στιγμή.
Ναι. Η πυροσβεστική τι λέει?
Η πυροσβεστική το παλεύει.
Το παλεύει. Μάλιστα.
Ναι.
Έχουμε ακόμα χρόνο, βέβαια. Ευτυχώς
έχουμε
φως. Ενώ για τα εναέρια, λέω.
Ναι, φυσικά, μέχρι να βραδιάσει έχουμε.
Μάλιστα. Και το Λάχι έχει εκενωθεί, μας είπατε, έτσι?
Πιστεύω πως ναι. Ότι αφού δόθηκε το λεκένος, ότι είχε φύγει ο κόσμος.
Μάλιστα. Ωραία, ελπίζουμε να. Το ωραία εννοώ με την έννοια του ότι έχουμε μια εικόνα θέλουμε που δεν είναι τόσο δραματική.
Αυτό,
ναι.
Αυτό ακριβώς, ότι θα έχουμε σε έκβαση, γιατί δεν φυσάει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε ναι. Και εμείς θα το παρακολουθούμε. Καλά, εσείς το παρακολουθείτε σίγουρα.
Ναι, είμαστε εδώ.
Και θα είμαστε σε μια επαφή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Μόλις μιλήσαμε, μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, με το δήμαρχο στα Ενόφυτα, γιατί είχαμε και εκεί φωτιά, Ενόφυτα Τανάγρας. Έχει σβήσει εκεί η φωτιά, έτσι. Είμαστε κοντά στην Εθνική. Εκεί είμαστε εντάξει, μάλιστα. Να έχουμε και κάνα καλό νέο, παιδιά. Λοιπόν, καλό απόγευμα και καλησπέρες και στο Γιάννη και στον άλλο Γιάννη, συγγνώμη, και η Πτολεμαϊδα λέει έχει φοιτητές και στη Φλόρινα. Α, όχι, κάτσε αυτό, να μην διαβάζω άλλα μηνύματα μια στιγμή, να επικαιροποιήσω την εφαρμογή. Γεια σου Γιάννη. Α, το Blues Rock Super Group λέει τον Cream σχημάτισαν το 66 οι Clapton, Bruce και Ginger Baker. Ναι, 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 ναι. Όμως το... όχι το... είχε γεννηθεί πολλά χρόνια πριν. Ναι, ήταν 71. Το 2012 φεύγει από τη ζωή, καρκίνος στο πάγκρας, παιδιά, στα 71 του, ο Τζον Λόρντ. Συνδημιουργός στα περισσότερα σπουδαία κομμάτια των Deep Purple. Βέβαια, έκανε και καριέρα και παράλληλα και πριν και μετά. Ήταν ένας πιανίστας, συνθέτης και κιμπορντίστας, πολύ γνωστός βέβαια για την εργασία με τους Purple, μετά με τους White Snake, με τους Pace Aston and Lord που ήταν βασικό ιδρυτικό μέλος. Είχε πολύ σοβαρή κλασική εκπαίδευση στο πιάνο από τα 5 του. Η μεγαλύτερη επιρροή του, θα ακούσετε τι παίζει τώρα στο σολάκι, ήταν ο Bach. Το είχε πει δηλαδή. Μετά και blues και jazz και άλλα ακούσματα. Ένας πολύ ολοκληρωμένος μουσικός είναι η αλήθεια. Σε πολλά δικά του σόλο θα ακούσετε και τρόπους ανατολικούς, δηλαδή όχι τις παραδοσιακές δυτικές κλίμακες, τις ροκ και τα λοιπά. Για να δούμε όμως τώρα τις παραδοσιακές διαδικασίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί σας ενημερώσαμε για τις προτάσεις για προανακριτική που είχαν καταθέσει η ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, από κοινού και ΠΑΣΟΚ. Σήμερα κατατέθηκε και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, που θα πάει και λίγο πίσω από ό,τι φαίνεται. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο.
Πρέπει να πεις την εκπομπή κοινοβουλευτισμός μεταμουσικής.
Ναι, θα μ' άρεσε.
Νομίζω. Ναι. Ή να κάνεις άλλη μια εκπομπή που να είναι κοινοβουλευτική, πολιτική μεταμουσικής.
Θα πάμε στο κανάλι της Βουλής κάποια στιγμή, Νίκο, ναι, να κάνουμε αφιερώματα. Εκεί θα παίζουμε άλλα πράγματα που δεν θα αφορούν τη Βουλή.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη ροκ όσον αφορά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Μην
ανησυχείς. Και λίγο jazz, ίσως.
Και λίγο ρεμπέτικο. Και λίγο... μην ανησυχείς. Έχει πολλά. Έχει γράψει και ο Βαμβακάρης κάτι ωραία. Για πες.
Λοιπόν, πλέον έχουμε όλο το φάσμα μπροστά μας σε ό,τι αφορά τις προτάσεις προς διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο εκ διαμέτρου διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία της αντιπολίτευσης που προκρίνει την έρευνα μέσω προανακριτικών επιτροπών, μία του ΠΑΣΟΚ και μία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Όπως έχουμε πει και χθες και λέμε και τις υπόλοιπες μέρες και σήμερα, είναι δύο προτάσεις που θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικά δίδυμα αδερφάκια. Κατά το 98% είναι πανομοιότυπες, αν και το σκεπτικό της μίας με την άλλη έχουν κάποιες μικρές διαφορές στον τρόπο που καταλήγουν στα συμπεράσματά τους. Αφορούν τους κυρίους Βορύδη Αυγενάκη και τους καταλογίζουν δύο κακουργηματικού τύπου πράξης, ουσιαστικά ηθική αυτουργία σε απιστία και συνέργεια σε απιστία. Τώρα από την πλευρά της πλειοψηφίας, η Νέα Δημοκρατία σήμερα κατέθεσε την πρότασή της για εξεταστική επιτροπή.
Γιατί θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες, αλλά άρα λέει να ψάξουμε να δούμε ποιες ήταν οι δυσλειτουργίες των ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσουμε να τις θεραπεύσουμε.
Και επίσης η Νέα Δημοκρατία κάνει την ερμηνεία ή τέλος πάντων παίρνει ως παραδοχή ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο παραγραφής. Ναι. Η αντιπολίτευση παίρνει έτσι βάσιμο ενδεχόμενο ότι υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει παραγραφή και μάλιστα το προθεί για τον Οκτώβρη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο εισαγωγικό της σημείωμα λέει ότι υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι ενδέχεται παραγραφή, οπότε και εδώ έχουμε διαφωνία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι να τα μελετήσουμε όλα και για όλους και να τα ερευνήσουμε όλα και για όλους συμπεριλαμβανομένων και ημών. Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Χατζηδάκης σε μια έντονη αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή είπε ότι εμείς βγαίνουμε εδώ και παραδεχόμαστε ότι ναι, δεν τα κάναμε καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτύχαμε είπε και για να σας προλάβω είπε αποτύχαμε και στον ΟΣΕ. Αλλά εσείς μπορείτε να μας πείτε αν αποτύχατε κάπου και ποιες είναι οι ευθύνες σας ή είσαστε είπε το κόμμα των οθών και των άσπυλων. Πότε θα κάνετε την αυτοκριτική σας.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπουμε και μια έτσι, πολιτική ρελάν σε όσα καταλογίζει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Ότι δηλαδή εμείς είμαστε εδώ για να διορθώσουμε και για να προκειμένου να διορθώσουμε θέλουμε να ερευνήσουμε.
Μάλιστα.
Και προκειμένου να ερευνήσουμε και
απλώς αργήσαμε λίγο. Έξι χρόνια.
Ναι, βέβαια αυτό το είπε και στον. Ο κ. Χατζηδάκη είδε τώρα είπε στο δεύτερο επιχείρημα.
Ξέρεις, Νίκο, δεν το λέω τώρα για να κάνω κριτική στην κυβέρνηση, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι όταν κάποιος είναι στην αντιπολίτευση, βρίσκει τον άλλο ότι είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει ποτέ, και όταν ο ίδιος βρεθεί στην κυβέρνηση, θέλει να είναι συνενετικά τα πράγματα. Λέω και τη δήλωση του Πρωθυπουργού που είπε ότι στην κατάσταση αυτή της ανασφάλειας, την ασαφής όλο τον κόσμο, δεν είναι ώρα λέει, για πόλωση κτλ. Κάθε κυβέρνηση λέει, παιδιά, να πάμε συνενετικά, να βρούμε τι έφταιγε, ποιος τα βούτυξε. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι είναι στην αντιπολίτευση, θέλουν να φάνε ζωντανό αυτόν που κυβερνά. Μια σταθερότητα να είχαμε, να λέμε σήμερα, είτε είσαι ο Τσιμπίδας είτε ο Παπασταματίου, τα ίδια πράγματα μπορούμε, δεν μπορούμε να το πετύχουμε, θα μου πεις.
Έπιασε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής αντιπαράθεσης του αρχηγού του Πασόκ με τον κύριο Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης αυτό έλεγε, ότι κάντε και στην αυτοκριτική μας. Εμείς βλέπετε την κάνουμε, εμείς έχουμε πλάνο. Ελάτε εδώ πέρα να βρούμε.
Την έκανε ο λαός την αυτοκριτική για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟ και τους άλλους. Γι' αυτό δεν είναι κυβέρνηση.
Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος.
Ναι.
Από την άλλη, και ο κ. Ανδρουλάκης είπε στον κ. Χατζηδάκη και τι αντιπολίτευση στην τελική θέλετε. Δηλαδή να έρχονται εδώ σκάνδαλα και εμείς να γυρνάμε την πλάτη, να μην κάνουμε τίποτα και να λέμε ότι ωραία έγινε και ακόμα ένα σκάνδαλο. Γιατί είπε ο κ. Ανδρουλάκης, απαρίθμησε, είπε υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ κλπ. Και λέει δεν μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα σκάνδαλα και εμείς να γυρνάμε την πλάτη και να λέμε ελάτε εδώ κυβέρνηση να συζητήσουμε τι πήγε λάθος. Πολύ σκληρή αντιπαράθεση εγώ θα σου πω και θα κλείσω με αυτό. Για πρώτη φορά εγώ άκουσα μέσα στη Βουλή και μάλιστα από πολιτικό αρχηγό να κάνει λόγο για οργανωμένη εγκληματική συμμορία η οποία λιμένονταν ένα οργανισμό και μάλιστα όλοι αυτοί αναφέρονταν απευθείας με ονόματα σε υπουργούς και στο Μαξίμου.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπω μια κλιμάκωση αντιπολιτευτικού λόγου και μη σου πω και λίγο κάπως απότομη. Μέχρι και προχθές δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τώρα υπάρχει μια κλιμάκωση.
Ναι.
Επίσης βλέπω ότι μετά την κατάσταση τη σημερινή τη πρόταση τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια αυξημένη πίεση προς ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ.
Μια αυξημένη πίεση. Έχω και εγώ, Νίκο, μπήκαν οι τίτλοι των ειδήσεων δυστυχώς.
Ακριβώς, μην καταθέσει μια κοινή πρόταση. Προσωπικά
μάλιστα.
Δεν το βλέπω. Από Δευτέρα τα υπόλοιπα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. 1966, 16 Ιουλίου, οι The Loving Spoonful κυκλοφορούν το περίφημο Summer in the City. Είτε στην πόλη, είτε στην εξοχή, είτε οπουδήποτε, αν θέλετε να έχετε συνοπτική και έγκυρη ενημέρωση, θα ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Που φυσικά θα μας πει ο Φώτης Παπούγιας. I count
been down. Isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι 16 Ιουλίου του 1952 και γεννιέται στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια ο Αμερικανός μουσικός, ο ντράμερ, ο Stuart Copeland, Stuart Armstrong Copeland. Ήταν σε ένα progressive rock group του Curved Air, αν δεν κάνω λάθος, το Διαλή, και μαζί με τον Sting και τον Henry Padovani, τον κιθαρίστα, δημιούργησαν τους Police. Τα γενέθλια του λοιπόν, η μέρα που γεννήθηκε, 16 Ιουλίου του 1952, την ημέρα των γενεθλίων του, το 1983, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρίσκεται αυτό το τραγούδι των Πολύς, το Every Breath You Take. Και ειλικρινά, με κάθε ανάσα, αυτό μου λέγει η Μαριάτζελα Μητέλλου, δεν έχω προλάβει να πάρω ανάσα με τα τηλεφωνήματα. Με το που κλείνω το ένα, χτυπάει το άλλο, καλά χτυπάνε και ταυτόχρονα, αλλά δεν μπορεί να μιλάει σε δύο. Οπότε πάω και εγώ γρήγορα στα μηνύματά σας. Του Γιάννη που μου έλεγε για τους Cream, το διάβασα. Ο άλλος Γιάννης, καλησπέρα Ανδρέα, Eurostat ανακοίνωσε ότι σε έρευνα για τον τουριστικό αποκλεισμό η Ελλάδα είναι προτελευταία μετά τη Ρουμανία. Έχουμε τις περισσότερες και καλύτερες παραλίες του κόσμου, αλλά όχι για τους Έλληνες. Εντάξει ρε Ιωάννη, εμάς είναι δικές μας τώρα, τι να τις κάνουμε, εμάς τους ξένους ανθρώπους να έρθουν να ευχαριστηθούν. Εμείς θα τις βλέπουμε σε κάρτ ποστάλ. Τι λέει ο Μίτσος για τα δημόσια πανεπιστήμια, την επιδότηση. Ναι, άτυχη η σύγκριση τη στιγμή, λέει, που την ίδια στιγμή ο Τραμπ κάνει περικοπές μόνο στην επιδότηση του ιδιωτικού Χάρβαρντ υπό μορφή φόρων 6,2 δις. Ναι, λέει, το ιδιωτικό Χάρβαρντ έχει προϋπολογισμό περίπου 132 δις. Ενώ εμείς θα επιδοτήσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια με 328,8 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι άλλα μεγέθη, δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δω τι είναι πολύ, τι είναι λίγο, γιατί μιλάμε για άλλα μεγέθη, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι στη χώρα μας, εμείς οι πολίτες, από τις επενδύσεις που κάνουμε στην ουσία στην παιδεία. Η Νικολόπουλη έχει καημά, αλλά και εγώ έχω ένα σωρό ανθρώπους εδώ περιμένω. Έχω τον Ευάγγελο από το Αγρίνιο, Γεωπόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια, Ευαγγέλη, και εύχομαι και εγώ για σας ό,τι το καλύτερο. Ο Νίκος, ευάριθμοι εσείς, λέει, που με παρησία και χειρουργική ακρίβεια στην έκφραση καταπιάνεστε με δύσκολα για τον κυρίαρχο λόγο θέματα. Μάλιστα, ωραίο γράψιμο έχεις, Νίκο. Μόνο σκέφτομαι, λέει, πως το τίμα της παρουσίας σας ίσως είναι να δικαιώνονται οι ψευδώς ομνίοντες στην ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό. Ναι, πολύ πολύ ωραία. Μα όταν διαβάζω κάτι καλογραμμένο, πέρα από το ότι μου άρεσε και το περιεχόμενο, νιώθω μια αυτόνομη την ώρα που το διαβάζω, μια παραυτή καηδονή. Λοιπόν, ο Νικολόπουλος δεν θα μου αφήσει να πάρω άλλη ανάσα άμα δεν βγει ο καημάς, γιατί μου λέει από την προθέρμανση να βγει, του λέει, θα μείνει από ανάσα ο άνθρωπος. Every breath you take.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Καλωσορίζω το Δημήτρη Καημά. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Ξέρετε τι κάνει ο Βασίλης.
Ναι. Oh, θέλει να απειλεί συνέχεια.
Θα τον έχω μαζί μου, ναι. Θα γκρινιάζει πάλι, οπότε άστα να
τι
τον
να
εγώ.
Γκρινιάζει πάλι. Φαίνεται κάτι, μένα, κάτι εγώ, του φέρνεις εσύ εδώ. Όταν έχεις εκπομπές, κάτι θα του φέρνεις.
Εδώ, για να τίποτα. Μην γκρινιάζω, σου λέει, άσε να τον έχω ήρεμο εκεί πέρα.
Γλυκά, οπότε... μπριζόλες, δεν ξέρω. Η Ηλέκτρα από την Τρίπολη, καλωσόρισες να έχεις πάντα υγεία. Σε μένα το λέει, αλλά μας καλωσορίζει μαζί ο Χρήστος
καλά
από Ξάνθη.
Καλά κάνει, υγεία χρειάζεται σε όλους.
Α, ο Μαυρουδής λέει, είχε πει πως η μελαγχολία στα τραγούδια του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ποντιακής καταγωγής. Ξέρω μια ομάδα θαυμαστών και φίλων του Μαυρουδή που είχαν κάνει μια έρευνα να βρουν ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, χαρούμενο του Μαυρουδή και Ματζόρε. Είχαν βρει ένα, δεν θυμάμαι ποιο είναι, και του το είχαν στείλει και είχε σκάσει ο ίδιος στα γέλια. Γιατί έλεγε, εγώ δεν θα το βρίσκα. Λοιπόν, Αντώνης από Ξάνθη, πέρασε από Κεφαλονιά και Κέρκυρα. Έχει πολύ κόσμο, τουρίστες, να ξέρεις. Αχ, πήγες και Κεφαλονιά, βρε Αντώνη. Πάρε ένα τηλέφωνο. Και ο Γιώργος. Α, τα γλυκά που είχε στείλει πριν πάρω άδεια ήταν καταπληκτικά, Γιώργο. Μερικά από αυτά όμως που ήταν ψυγείου δεν είχαν κρατήσει, αλλά δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Ο Δημήτρης όμως θα μας πει ολόφρεσκο γλυκό αθλητικό νέο. Για πες.
Λοιπόν, τώρα παίζει η ΕΡΤ 3 Ελλάδα-Φιλανδία. Μπασκετάκι, είναι under 20, 120 δηλαδή. Είναι το προμπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο.
Ναι.
Συνεχίζει έτσι. Καλές εμφανίσεις η Εθνική.
Α, κάνε μια διευκρίνηση, γιατί μου στείλε ο Σπύρος ένα μήνυμα χθες. Μου λέει και να χάσουμε στο Πόλο από την Κροατία. Πάμε, λέει, χιαστή κάτι με τρίτη θέση. Δεν αποκλειόμαστε. Αυτό
ναι,
μου
ναι,
είπε.
Ναι, απλά είναι πιο μεγάλος ο κύκλος και πιο δύσκολος μετά. Έτσι, γιατί διαφορετικά σου λέει, δεν πειράζει, ας χάσω. Έτσι.
Άρα δεν γυρνάμε είναι... σπίτι μας άμα χάσουμε.
Όχι. Χάσαμε, καταρχήν χάσαμε.
Ναι.
Θα πρώτα πούμε την Εθνική του μπάσκετ παίζει τώρα. Λοιπόν, το μεσημεράκι χάσαμε ή άλλον χάσαν η Εθνική Ανδρών από την Κροατία 10-9. Και τώρα
μάλιστα.
Τι γίνεται. Λοιπόν, ποια θα είναι η διαδρομή. Την Παρασκευή τα ξημερώματα θα αγωνιστεί η Εθνική κόντρα στη Βραζιλία.
Μάλιστα.
Και αν πόσον κερδίσει θα πάει με την Ιταλία που είναι... γι' αυτό λέω ότι ο δρόμος είναι πιο δύσκολος.
Μάλιστα.
Έτσι, με την Ιταλία που και η Ιταλία είναι μια καλή... ομάδα. Οπότε παίζουμε νομίζω ένα παιχνίδι σίγουρα παραπάνω και είναι ο δρόμος πιο δύσκολο.
Πιο δύσκολο. Ναι, χθες δόθηκε μια εντύπωση, ξέρεις ότι πάει μετά.
Ναι, έχεις δίκιο.
Και πήρε ο Σπύρος. Ναι, και λέω για να ο Σπύρος πάντα κάνει και για θέματα και για ρεπορτάζ. Θέλει πολύ, ξέρεις, στοιχειοθετημένες προσεγγίσεις. Και λέω, θα ρωτήσω το Δημήτρη εγώ να μου πει.
Όχι, ναι, έτσι, ναι, έχει δίκιο. Ο Σπύρος, απλά όπως είπα και πάλι, είναι πιο δύσκολο.
Εντάξει.
Από αυτό
θα διαβούμε πολλές ατραπούς για να ξαναβγούμε στη λεωφόρο της προκρίσεως. Πώς φάνηκε αυτό.
Νομίζω ότι κάθε εμπόδιο είναι καλό, έτσι.
Μπράβο.
Και την ειδική είδαμε τώρα ότι λεπτομέρειες χάσαμε από τους Κροάτες, που όπως λέγαμε όλες αυτές τις μέρες είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το πάλεψα μέχρι τελευταίο λεπτό, αλλά δεν τα καταφέραν, αλλά είπαμε υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία.
Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Και αύριο μεθαύριο θα κάνουμε την ρεζουμέ, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά σε ευρωπαϊκή ομάδα, σε ευρωπαϊκή εβδομάδα.
Α, ευρωπαϊκή.
Για το ποδόσφαιρο.
Α, μπράβο. Αυτά εκεί σε θέλω να μου πεις. Έχει και κάτι φιλικά. Αν
ναι,
καμιά
ναι.
μεταγραφή που είχε κολλήσει ετοιμάζεται να ξεκολλήσει, αυτά θέλουμε να μαθαίνουμε.
Εντάξει, καλά. Και
για να
δεν δροσιζόμαστε.
Να
τις όμως,
όχι.
Καλό για το ποδοσφαίρο, αλλά
εδώ κάνουμε,
είναι
ναι.
η δράση.
Σοβαροί, είσαστε και σοβαροί αθλητικοί συντάκτες. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά εγώ θέλω, ξέρεις, και το πιο λαϊκό τρόπο να φτιάχνουμε κι εγώ.
Θες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ.
Μη μου πείτε Gloria Gaynor, δεν είναι.
Puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad.
Το τραγούδι είναι βέβαια το I Will Survive.
Toma forma de canción.
Αλλά ως yo vivire.
Que sale de mi corazón y volará.
Θα επιζήσω, θα επιβιώσω.
Por los caminos más lejanos.
Και αυτή είναι βέβαια η πολύ σπουδαία Celia Cruz. Έφυγε από κοντά μας μια τέτοια μέρα, ήταν 16 Ιουλίου του 2003, η βασίλεια της Σάλσα.
Generación en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en
Α, αυτό θα το πω στο Βασίλη Νικολόπουλο, αλλά θέλω να τα ακούσετε κι εσείς. Η περίφημη influencer Βασίλη μου, που μας έριξε σε βαριά κατάθλιψη και σένα και μένα, όταν τρεις μέρες έλειψε από τα social και το κάναμε βασικό θέμα στην εκπομπή. Και χθες ευτυχώς μου στείλε ο Βασίλης εγκαίρως μήνυμα, ήρθε η ώρα να συνέλθεις, επανήλθε στα social. Και διαβάζοντας τώρα εδώ, θέματα για εναλλακτικές σκηνές, για μια συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, για τη στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Δαμασκό, για ύποπτο που συνελήφθη για το θάνατο του χειρότερου μαραθωνοδρόμου στον κόσμο, ένα συνδός παιδιά, 114, και τον χτύπησε αυτοκίνητο. Και μέσα σε όλα αυτά τα θέματα διαβάζω ότι έκανε ντους η συγκεκριμένη influencer με λευκό μαγιό. Και πρόσεξε Βασίλη, θέλω να μείνεις ψυχρεμός, άφησε λίγα πράγματα στη φαντασία. Μα δεν έχει αφήσει και τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ποια φαντασία. Όχι μόνο συγκεκριμένη, δεν έχουμε τίποτα με την κυρία καθόλου. Αλλά το να βάζουμε ρε παιδιά σε ένα ενημερωτικό έτσι πλαίσιο και το κρεοπωλείο, σε λίγο θα βάζουμε και διαφημίσεις για μπριζολάκια από κάτω, που θα είναι πιο σωστό. Είπα μπριζολάκια, μου λέει ο Νικολόπουλος, ωραία ιδέα είναι ότι πρέπει με τη ζέστη. Γιατί ξέρετε και ο καύσωνας που μας έχουν πλασάρει δεν είναι και καύσωνας ακριβώς. Γιατί δεν ακολουθεί τα τυπικά χαρακτηριστικά, έχει ζέστη βέβαια. Αλλά όταν τη νύχτα αλλάζει ο κύκλος της ζέστης και πέφτει θερμοκρασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί καύσον. Αλλά πρέπει να τρομάζει και ο κόσμος για να ασχολείται. Αλλά είπα για μπριζολάκια και μου λέει πολύ ωραία ιδέα, αλλά είναι, μου λέει, πολύ ακριβές προτάσεις, δεν μπορείς να βρεις κάτι πιο φτηνό και τα λοιπά. Και με πήγε πάλι στα οικονομικά ρε παιδί μου. Λοιπόν, ακούγοντας την περίφημη Σέλια Κρούς, χαιρετώ και την Αριστεία από τα Γιάννηνα. Να, άμα είμαστε ωραία Αριστεία μου, αυτό είναι το καλύτερο. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο από τις Σέρες. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχουμε προαναγγείλει, γιατί θα διαβάσατε ότι την Παρασκευή, νομίζω, με μήνυμά του, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι παιδιά, με ένα 30% δασμούς η Ευρώπη, είσαστε ευχαριστημένοι. Δεν είμαστε βέβαια. Ετοιμάζουμε, λέει, αντίμετρα, γιατί 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή. Αλλά η ανησυχία για το τι σημαίνει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά και για την ελληνική οικονομία. Σε μια εποχή που βλέπετε η Γαλλία αντιμετωπίζει, λέει, τον ύψιστο κίνδυνο του χρέους και πρέπει να κόψει 5 δισεκατομμυριά και από την υγεία, να περικόψει συντάξεις, να σταματήσει αυξήσεις, γιατί εκεί έχουν ένα σύστημα που μπορεί να μην είναι το καλύτερο. Δεν είναι όπως εμείς όμως που έχουμε να δούμε αύξηση σε αυτά από τα χρόνια τα παλιά. Αυτά θα σταματήσουν, λέει. Σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει η επιβολή τέτοιων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι δυνατότητες έχει να απαντήσει η Ευρώπη, πώς θα το βιώσουμε στη χώρα μας, όλα αυτά και πολύπλοκα είναι, και η αλήθεια είναι ότι θέλουν και πολύ ειδικές γνώσεις. Ο κύριος Αναστάσιος Γουργουρίνης, ευτυχώς, που είναι επίκουρος καθηγητής στη νομική σχολή, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά έχει και γνώση και τριβή με το διεθνές οικονομικό δίκαιο, αλλά και με τις διεθνείς επενδύσεις. Θα μας τα βάλει λίγο σε μια σειρά. Δεν λέω ότι θα γίνουμε την άλλη μέρα καθηγητές οικονομικών, αλλά να αντιληφθούμε λίγο και το πλαίσιο και τι μπορεί να γίνει μέχρι την 1η Αυγούστου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό μετά. Αφήστε που, όπως σας είπα, αυτή την ώρα η Κομισιόν προτείνει και τον 7ετή προϋπολογισμό Εδώ, στην Ευρώπη δηλαδή, και θα δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τις χώρες. Ο κύριος Γουργουρίνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχετε εσείς το δύσκολο έργο τώρα. Εγώ ό,τι είχα να πω τα είπα, τα έβαλα εκεί και πρέπει να ξεδιαλέξετε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η επιβολή δασμών 30%, αυτή ούτως ή άλλως πληρώνεται, δηλαδή σαν χρήματα, θα πληρωθεί από τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ίσως αυτό δεν τους το έχει πει ο κύριος Τραμπ, ότι την επιβάρυνση των δασμών την πληρώνει αυτός που αγοράζει. Απλώς αυτό θα δυσκολέψει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, έτσι δεν είναι, ή κάνω κάποιο λάθος?
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, επί της αρχής όντως, το συνηθέστερο είναι ότι εν τέλει θα μετακυληθεί το κόστος των πρόσθετων παρανόμων, μάλιστα, αυτών δασμών, θα μετακυληθεί στον τελικό καταναλωτή, στον Αμερικάνο καταναλωτή. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης Τραμπ, ο πληθωρισμός παραμένει ψηλά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, βέβαια.
Με άλλα λόγια, ήδη έχουν αρχίσει οι Αμερικανοί καταναλωτές να βιώνουν κάποιες από τις αρνητικές συνέπειες που βγαίνουν από τον δασμό.
Αλλά τα ταμεία, λέει, τα αμερικανικά έχουν ζωηρέψει στις πράξεις.
Ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι δασμοί που έχουν επιβληθεί από την ημέρα της απελευθέρωσης, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, στα τέλη Απριλίου, όταν δηλαδή είχε αναγγείλει το σχέδιό του, αυτό το σχέδιο του δασμού, μέχρι σήμερα έχουμε μόνο μία μερική θέση σε εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Θυμίζω ότι είχε επιβάλει αμέσως έναν οριζόντιο δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές από όλα τα κράτη, και ο οποίος μάλιστα είχε άμεση ισχύ. Με άλλα λόγια, η εκτέλεσή του έγινε από την επόμενη, μετά από 2 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ενώ εμείς πάμε μέχρι 1η Αυγούστου, το συζητάμε, υποτίθεται.
Αυτό συζητάμε όχι για το 10%, το 10% ισχύει για τις
ευρωπαϊκές
εισαγωγές. Είναι το πρόσθετο 30%.
Γιατί χαρακτηρίσατε παράνομους αυτούς τους δασμούς?
Αυτή η δασμή είναι παράνομη. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτή είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και χαίρομαι που την κάνετε. Η δασμή αυτή είναι παράνομη γιατί ο κόσμος του διεθνούς εμπορίου δεν είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι άναρχος.
Ναι.
Υπάρχουν αρχές, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από τους περισσότερους θειασσότες του διεθνούς οικονομικού
συμβάσεως. Παραβαίνει κάποιο εθιμικό ή κάποιο τεθειμένο δίκαιο?
Παραβιάζει τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ναι, του οποίου οργανισμού είναι ιδρυτικό μέλος, μάλιστα, ΗΠΑ,
μάλιστα,
και δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει αναφορικά με το ανώτατο ύψος δασμών που θα μπορούσαν να επιβάλλουν σε εισαγόμενα προϊόντα.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπήρχαν δεσμεύσεις, και αυτοί οι δασμοί, λοιπόν, της απελευθέρωσης του Προέδρου Τραμπ, είναι δασμοί που είναι πρόσθετοι σε αυτά τα οποία είχαν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν.
Αυτό το στοιχείο της παρανομίας, υπάρχουν δικαιοδοτικά όργανα που θα μπορούσαν κάτι να κάνουν γι' αυτό? Γιατί στο διεθνές δίκαιο, ξέρετε, είστε και της νομικής, ένα από τα χαριτωμένα αστεία και των φοιτητών είναι, λέει, να σου πω ένα αστείο, λέει, για πες, διεθνές δίκαιο. Χαχαχα, πολύ ωραίο, μπράβο. Το ξέρετε, γιατί είναι πόσο μπορεί ένα δίκαιο να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει.
Λοιπόν, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, το που ανοίγεται.
Ναι, ανοίγω μεγάλα. Βάλτε το εσείς σε μια σειρά.
Αλλά όχι. Αλλά αυτό που θα πω σίγουρα είναι ότι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών, ο οποίος είναι νομικά υποχρεωτικός. Εν τούτης, αυτός ο μηχανισμός αυτή τη στιγμή έχει εν μέρη αδρανοποιηθεί λόγω ακριβώς κινήσεων των ΗΠΑ. Τι εννοώ, έχει αδρανοποιηθεί. Υφίσταται η δυνατότητα να φέρεις μία προσφυγή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και να εισακουστεί αυτή από ένα πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, αλλά μετά δεν έχεις τη δυνατότητα, σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση, αυτή η έφεση να εξεταστεί. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ έχουν μπλοκάρει τον ορισμό των μελών του φυλακού αυτού οργάνου.
Πολύ
Οπότε
ωραία.
Στην πραγματικότητα, όσες υποθέσεις έχουν χάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις χάνουν στον πρωτοβαθμό, ασκούν έφεση, και επειδή όμως.
Και μένει αυτή σε εκκρεμότητα. Ακριβώς. Και τι ωραία. Τι ωραίο κόλπο, με συγχωρείτε. Δηλαδή, μπορεί να. Είναι ωραίες, τα νομικά είναι πολύ ωραίες σπουδές. Τις συστήνω ανεπιφύλακτα, επειδή τα παιδιά τώρα φτιάχνουν και τα μηχανογραφικά τους. Να ξέρουν ότι ακόμη και αν δεν ασκήσουν το επάγγελμα ή το λειτουργήμα, η μεθοδολογία σκέψης, αλλά και και η σοφιστία μερικές φορές, είναι κάτι που το μαθαίνεις καταπληκτικά στη νομική. Και το εννοώ ότι είναι εξαιρετική σχολή, έτσι δεν το λέω.
Όχι,
δεν το λέω για πλάκα. Την εκτιμώ και την αγαπώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, πείτε μου εσείς.
Στο διατάφτα τώρα. Ας πούμε ότι 1η Αυγούστου, λοιπόν, επιβληθεί αυτό. Λοιπόν, δεν καταφέρουμε τίποτα να...
Ούτε θα κάνω μια πρόβλεψη. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Θα πάρει και άλλη παράταση.
Κάτσε, αυτό το σημειώνω, γιατί σας βλέπω τότε 1η Σεπτεμβρίου στο απολύτως λοιπόν, σχετικό να μας λέτε...
Λοιπόν, θα κάνω, λοιπόν και επιτρέψτε μου να αιτιολογήσω γιατί. Μπορεί να διαψευστώ, αλλά επιτρέψτε μου να αιτιολογήσω γιατί. Ήδη από τις αρχές Μαΐου συζητάμε συνεχώς για παρατάσεις. Θυμίζω ότι η προηγούμενη παράταση ήταν τον Ιούλιο.
Ναι.
Και τώρα πήγαμε στον Αύγουστο. Τι είχε πει ο Τραμπ? Ο Τραμπ είχε πει εξ αρχής ότι εγώ θέλω σε 90 μέρες 90 συμφωνίες.
Μάλιστα.
Θέλει δηλαδή πέρα από το 10% τον πρόσθετο δασμό 10% των οριζόντων, ο οποίος έχει ήδη επιβληθεί σε όλους, για τους περαιτέρω δασμούς, θέλει να φέρει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων όλους τους εμπορικούς του εταίρους.
Μάλιστα.
Για να συζητήσουν όχι το 10%, γιατί αυτό λέει, θα είναι εκτός συζήτησης. Αυτό το θεωρείται λέει δεδομένο. Να συζητήσουμε τα άλλα τα οποία επαπειλούνται σε βάρος των εισαγωγών σας.
Μάλιστα.
Έχει καταφέρει λοιπόν, όντως με αυτή την στρατηγική, είναι αλήθεια, με μερικά κράτη να έρθει σε τέτοια συμφωνία. Ήρθε σε συμφωνία με τον Ηνωμένο Βασίλειο, ήρθε σε συμφωνία με την Ιαπωνία. Διάβαζα τώρα ότι ήρθε σε συμφωνία χτες με την Ινδονησία.
Ναι.
Και γιατί εκεί πέρα είπανε δηλαδή τους
έχει εκδότες. Βάλει και το Μεξικό στο στόχαστρο, ένα 30 σαν και εμάς 25 νομίζω του είπε, αλλά άμα κάνουν κάτι με τα... Δηλαδή τα έχει βάλει όλα σε ένα τραπέζι business. Όλο αυτό εμάς ως Ευρώπη, γιατί μας ακούει και κόσμος τώρα και λέει τώρα εντάξει ασχολείστε, θα βάλετε... υπάρχουν επιπτώσεις που θα πρέπει να μας ανησυχούν και ακόμη περισσότερο την ελληνική οικονομία, δηλαδή αυτές οι αναταράξεις δημιουργούν κάποιο περαιτέρω κίνδυνο. Αυτό θέλω να ξέρουμε.
Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία σίγουρα αυτό που δεν επιθυμεί είναι κλειδονισμούς τόσο σε διεθνές αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.
Εντάξει, ως γενική αρχή.
Ακριβώς, αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι επίσης ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλο μερίδιο στις εξαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις Ευρωπαϊκές.
Για να δούμε άμεσες επιπτώσεις, ας πούμε.
Άρα δεν λέω ότι είναι αμελητές οι εξαγωγές που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι τέτοια τα μεγέθη που καθεαυτά να μας δημιουργούν λόγο για άμεση ανησυχία.
Αλλά επειδή θα αγχωθεί η Γαλλία και από ό,τι έχω δει πιο πολύ η Γερμανία, η οποία βιάζεται πάρα πολύ, δεν ξέρω
ακριβώς,
γιατί. Αυτό λέτε ότι θα επηρεάσει και τους προϋπολογισμούς που μετά αφορούν και εμάς.
Ακριβώς, το εντοπίσατε. Είναι λοιπόν τα προβλήματα που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να αντιμετωπίσει, δύνατε να έχουν αρνητικές επιπτώσεις.
Μάλιστα.
Και σε συγκεκριμένα σχέση με την ελληνική
και
οικονομία.
Και τι παίρνουμε εμείς από Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί φαντάζομαι όλα αυτά είναι κρίκη μιας αλυσίδας που ένας λίγο να κουνηθεί. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημά μας τώρα εμείς με τις επιδοτήσεις στον τομέα της παραγωγής γεωργία κτηνοτροφία, με αυτά που έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλουμε περισσότερο.
Ίσως για αυτό το λόγο έχουμε τώρα και είχαμε και την πρόταση της Κομισιόν, η οποία σήμερα εγκρίθηκε από το Κολέγιο Επιτρόπων, για τον προϋπολογισμό της περίοδου 28-34.
Ναι.
Φαίνεται δηλαδή...
Αυτό δεν προτείνει σήμερα, έχει την πρόταση η Κομισιόν μαζί
έχει
με τον κύριο...
Εγκρίθηκε σήμερα.
Εγκρίθηκε κιόλας. Πότε προλάβανε?
Από το Κολέγιο των Επιτρόπων.
Ήταν και ο κύριος Σεραφίν, νομίζω. Ο κύριος Πιότρ Σεραφίν είναι. Ακριβώς. Πολωνός είναι. Ήτανε...
Ναι.
Που είναι ως και ο επίτροπος, ναι, λένε ότι ήταν νίκη του Όρμπαν ότι μπόρεσε να τον βάλει. Καλά, αφήνω τα κουτσομπολιά, με συγχωρείτε, παρασύρθηκα εγώ.
Όχι.
Αλλά επειδή όλα αυτά παίζουν και ένα ρόλο, ξέρετε,
όχι,
στο πώς.
Μπορεί να δει κάποιος όμως το πώς και η ίδια η Ευρώπη προβληματίζεται έναντι των τεκτενωμένων σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να το δει πως αυτό έχει φαίνεται ανάγλυφο στον προϋπολογισμό και στην πρόταση που έχει γίνει. Βλέπουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μία έμφαση στις επενδύσεις και στις ενισχύσεις, ιδίως και στον αγροτικό και στον αλιευτικό τομέα. Βλέπουμε επίσης...
Αυτό είναι καλό.
Ναι, σαφώς. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μία στροφή προς τις κοινωνικές δαπάνες. Ότι εδώ πέρα πρέπει δηλαδή, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, καθιερώνεται ένας στόχος για κοινωνικές δαπάνες που είναι στο 14%, που είναι ένα υψηλό για τα δεδομένα της Ένωσης.
Α, είναι αυξημένο.
Ποσοστό.
Αυτά επίσης, είναι λεφτά που από την Ένωση θα πάνε προς τα
εθνή
κράτη.
Ναι, επίσης, οι επενδύσεις θα στηριχθούν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Για να, και όχι μονάχα για ζητήματα που αφορούν σε στρατηγικές τεχνολογίες, mm-hmm. αλλά επίσης και ζητήματα άμυνας. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ
ναι,
το κομμάτι τελευταία και το κομμάτι
λένε ότι αυτό αυξάνουν κάποιες τέτοιες δαπάνες που είναι πολύ καλό, που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, με την αλληλεία, με τις κοινωνικές, για να γλυκάνουν και λίγο το άλλο κομμάτι της αύξησης των αμυντικών δαπανών, που είναι μεγάλο. Λένε στις πηγές της Βρυξέλλες, διάβαζα, δεν το ξέρω εγώ, ότι η Γαλλία, φοβούνται πως η Γαλλία πυροδοτήσει ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο κατά των ΗΠΑ, γιατί εκεί η κάθε χώρα μπορεί να κάνει και τη δική της πολιτική.
Όχι,
δεν δεσμεύεται. Δεν είναι αλήθεια αυτό?
Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί. Η κοινή εμπορική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, η οποία
μάλιστα
σημαίνει ότι αυτή η αρμοδιότητα έχει φύγει από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί λοιπόν μεμονωμένα ένα κράτος μέλος να έρθει και να επιβάλλει, για παράδειγμα, εμπορικά αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ σε περίπτωση που οι πρόσθετοι αυτοί δασμοί που του 30% επιβληθούν.
Αυτό έχει να κάνει όμως, λέει, μόνο με τους δασμούς. Όταν... αυτό είναι θέμα εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Αλλά άλλα μέτρα επιχειρηματικού και εμπορικού χαρακτήρα μπορούν να εμπλακούν σε ατομικές διαπραγματεύσεις τα κράτη.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι όμως, να ξέρετε ότι κρατούσα άποψη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή που επικρατεί
ναι,
και στην Κομισιόν στις Βρυξέλλες, είναι να γίνεται μια στενή θεώρηση του για τις αρμοδιότητες που ακόμα διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Πάντα υποστηρίζεται η άποψη
ότι
οι περισσότερες αρμοδιότητες, αν δεν είναι αποκλειστικές, είναι έστω συντρέχουσες.
Μας βλέπω, κύριε καθηγητά, επειδή με διώχνουν τώρα, γιατί έρχεται το δελτίο, να σας ενοχλούμε ξανά. Αυτό ήθελα να πω.
Στη διάθεσή σας.
Και ότι φαίνεται ότι εδώ έχουμε ένα western, έτσι. Ο Αμερικανός με τον Ευρωπαίο μονομάχο. Το λέω γιατί σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το soundtrack του Pat Garrett and Billy the Kid, η γνωστή ταινία που έγραψε ο Dylan τη μουσική, και έτσι θα κλείσουμε εμείς με το Knocking on Heaven's Door. Δεν ξέρω ποιος είναι ο οικονομικός παράδεισος, εμείς θα χτυπήσουμε την πόρτα και θα δούμε ποιος θα ανοίξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλύτερο κλείσιμο και εγώ θα μπορούσα να φανταστώ.
Ωραία, χαίρομαι.
Θα ακούσω στο ράδιο.
Έτσι, με Dylan.
Λοιπόν,
ο κύριος Αναστάσιος Γουργουρίνης, ο επίκουρος καθηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του απολύτως σχετικό δελτίο ειδήσεων. Μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και τα μηνύματά σας και τα υπόλοιπα αύριο, πάλι λίγο μετά τις 6. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.